Salam sejahtera, anda bersama Sinar Lahuda dalam pantau agenda reformasi. Tapi sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita mulakan dengan beberapa laporan. Malaysia menunjukkan prestasi semakin baik dalam indeks keganasan global GTI apabila melonjak kepada kedudukan 75 pada 2022 berbanding kedudukan 68 pada tahun sebelumnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan prestasi memberangsangkan dalam menangani keganasan itu juga menyaksikan Malaysia menghampiri negara jiran Singapura yang kini berada di kedudukan 93.
Menurut Ahmad Zahid, tangkapan individu melibatkan aktiviti keganasan di Malaysia mencatatkan penurunan terutamanya selepas pasca COVID-19.
Tertinggi pada tahun 2016. Di mana terdapat 126 mereka yang disyaki sebagai penganas ditangkap. Ianya menurun pada 107 pada tahun 2017 kerana beberapa tindakan pencegahan dan juga penguatkuasaan oleh pihak PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia dan juga beberapa langkah yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan Negara. Ianya menurun lagi apabila berlaku pandemik. Dan pada tahun lepas terdapat 2 sahaja tangkapan dan pada tahun ini, na'uzubillah, tidak ada sebarang tangkapan yang dilakukan.
Jelas Ahmad Zahid, langkah pencegahan perlu dilakukan khususnya untuk mengelakkan perbezaan fahaman politik, ketaksupan perkauman serta sikap perkauman yang menebal. Setakat Mac 2023, Malaysia telah meratifikasi sebanyak 10 instrumen keganasan daripada keseluruhan 19 instrumen dalam usaha menyokong langkah-langkah menangani keganasan di peringkat antarabangsa. Menurut Ahmad Zahid, keganasan berkaitan agama dikesan dilakukan oleh individu yang tidak mempunyai latar belakang agama. Sehubungan itu, Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM akan terlibat untuk merangka usaha pencegahan termasuk pendidikan di prasekolah, sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi.
Baik, seterusnya, permintaan buruh Malaysia terus menunjukkan tren peningkatan pada suku pertama tahun 2023 dengan jumlah jawatan meningkat sebanyak 2.7% melepasi paras pra-pandemik dan permintaan buruh semakin pulih dengan peningkatan jawatan sebanyak 233,700 dalam sektor ekonomi atau 8.81 juta jawatan berbanding 8.57 juta pada suku pertama tahun 2022.
Menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Uzin Mahidin, tren positif itu menunjukkan pemulihan ekonomi negara yang semakin baik disokong pelbagai inisiatif kerajaan seperti program penempatan, pekerjaan, subsidi gaji serta insentif cukai. Bilangan jawatan pada suku tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang siri masa sejak 2018. Tren sama juga dapat dilihat bagi jumlah jawatan diisi yang meningkat sebanyak 2.7% mencatatkan 8.61 juta jawatan pada suku pertama tahun 2023 berbanding 8.39 juta tempoh sama tahun lalu. Selain itu, Muhammad Uzair berkata bilangan kekosongan jawatan meningkat sebanyak 4.5% kepada 192,600 kekosongan pada suku tahun ini. Pembuatan kekal mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada kadar 3.8% atau 2.32 juta diikuti pelombongan dan pengkuarian 3.4% dan pertanian 2.9%. Dari segi komposisi, sebanyak 4.53 juta jawatan diisi tertumpu di sektor perkhidmatan diikuti pembuatan 27.0% atau 2.32 juta dan pembinaan 14.3% atau 1.23 juta. Dengan 31,800 kekosongan jawatan, sektor pertanian menduduki tempat kedua diikuti perkhidmatan dengan 29,400 kekosongan jawatan. Terdapat 106,200 kekosongan jawatan dalam kategori separuh mahir yang merangkumi 55,1% daripada jumlah kekosongan jawatan. Kategori mahir merangkumi 25.6% kekosongan jawatan atau 49,300 diikuti berkemahiran rendah sebanyak 19.3% atau 37,100 kekosongan. Walaupun momentum pertumbuhan ekonomi dijangka perlahan pada tahun ini susulan risiko kemelesetan global, aktiviti perniagaan di Malaysia diramal terus berkembang, seterusnya menyumbang kepada lebih banyak peluang pekerjaan.
Seterusnya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki akan bertemu dengan Menteri Pengangkutan Anthony Lok berhubung laporan salah laku membabitkan agensi di bawah kementerian itu. Dan menurut beliau, pihaknya juga sedia menjelaskan setiap laporan yang diterima secara terperinci.
Saya akan berjumpa dengan Menteri berkenaan. Appointment akan dibuat dalam tempoh terdekat ini dan saya bersedia untuk menjelaskan perkara-perkara ataupun perkara-perkara yang secara detail isu tentang laporan-laporan tidak diambil tindakan itu. Ya? Laporan ini adalah laporan berhubung dengan cadangan SPRM berhubung dengan salah laku pegawai-pegawai kerajaan sesuatu jabatan atau kementerian. So, yang saya keluarkan itu 500 lebih statistik itu ialah over the years bila laporan itu tidak diambil tindakan dengan serius oleh kebanyakan jabatan. Yang itu saya timbulkan. Jadi MOT salah satu daripada yang terlibat. Jadi saya bersedialah untuk berjumpa dengan menteri berkenaan untuk menjelaskan isu berkenaan.
Setakat ini, hanya pihak Kementerian Pengangkutan yang menyatakan maklum balas berhubung perkara tersebut. Azam baru-baru ini mendedahkan sebanyak 553 laporan salah laku membabitkan kaki tangan kerajaan masih belum diambil tindakan sejak 12 tahun lalu. Daripada jumlah itu, PDRM merekodkan jumlah laporan tertinggi diikuti JPJ. Meskipun laporan telah dikemukakan kepada agensi yang terlibat, namun ia seperti tidak diindahkan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang membatalkan pembinaan Pulau B dan C di bawah rancangan projek Tambak Laut Selatan Pulau Pinang PSI dan hanya akan meneruskan pembinaan Pulau A iaitu Silicon Island. Jelas Ketua Menterinya Chow Kon Yeong, keputusan itu selaras dengan permintaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim supaya kerajaan negeri mengkaji semula dan memperkecilkan skop projek tersebut. Menurut beliau, pembatalan Pulau B dan C itu menjadikan keluasan kawasan tambakan laut dikurangkan sebanyak 49%, iaitu daripada 1,821 hektar kepada hanya 930 hektar.
Untuk makluman rakan-rakan media, kelulusan yang diperoleh iaitu laporan kajian kesan kepada alam sekitar bagi PSI yang diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 11 April 2023 meliputi ketiga-tiga pulau seluas 4,500 ekar. Maka dengan keputusan itu, Pulau B membabitkan 1,400 ekar dan Pulau C 800 ekar tidak diteruskan. Cuma Silicon Island, Pulau A, seluas 2,300 ekar akan dilaksanakan dalam dua fasa. Keputusan itu, maka kita pun melihat bahawa jumlah nelayan yang didaftarkan sebagai golongan yang dikenalpasti sudah kurang kepada 115 nelayan dari unit pematang tepi laut sahaja di mana ianya berhadapan dengan tapak Silicon Island. Berbanding dengan 496 keseluruhannya dari 4 unit nelayan seperti mana cadangan asal.
Menurut Kon Yeong, skim Pelan Pengurusan Impak Sosial SIMP untuk golongan nelayan terlibat akan dibincangkan secara terperinci dalam mesyuarat jawatankuasa Task Force Nelayan dalam masa terdekat. Baik, untuk pantau agenda reformasi jam ini, kami ingin bawakan perbincangan lanjut tentang reformasi sistem pendidikan negara, khususnya melihat kepada pilihan yang ada antara sekolah kebangsaan ataupun sekolah swasta. Yang mana lebih baik dan bagaimana untuk memastikan setiap murid tidak kira mana-mana sekolah mendapat kualiti pendidikan yang baik secara sama rata. Dan sudah bersedia untuk mengulas dengan lebih lanjut untuk isu mengenai dengan reformasi sistem pendidikan pada jam ini. Bersedia bersama saya sekarang, Profesor Madya Dr. Syahbudin Hashim, Pakar Psikologi Pendidikan dan Personaliti USM. Assalamualaikum Prof dan terima kasih sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi pada jam ini. Pertama sekali Prof, Bagaimana Prof melihat apa sebenarnya perbezaan untuk kita melihat kurikulum yang diajarkan sama ada di sekolah kebangsaan ataupun sekolah swasta? Apa perbezaan kurikulum yang Prof melihat?
Terima kasih. Masih tidak terlewat untuk mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin kepada semua pendengar penonton Astro Awani. Untuk menjawab soalan berkenaan, kita dapati kedua-dua KSSR dan KSSM telah dijalankan di sekolah kebangsaan dan juga di sekolah swasta. Namun begitu, ada sedikit perbezaannya apabila ada elemen yang lain dimasukkan dalam sekolah kebangsaan. Misalnya, kita ada IB dan juga elemen sekolah agama yang diadunkan bersama dengan hafazan dan juga mata pelajaran agama itu sendiri. So di sini kita dapat lihat di sekolah kebangsaan juga ada trend yang sebegini. Berbanding dengan sekolah swasta, kita dapati ada orientasi untuk teruskan KSSR dan KSSM seperti biasa dan juga mereka juga ada program seperti IGCSE yang mengoptasikan perbahasan luar negara untuk sebagai persediaan mereka untuk mengikuti peringkat foundation ataupun asasi di dalam negara dan juga di luar negara. Seperti juga di sekolah kebangsaan, sekolah swasta juga ada aliran agama, aliran tafiz bercampur dengan KSSR dan KSSM. Itu satu lagi ciri yang ada dalam kursus-kursus yang ditawarkan di swasta. Ada juga di sekolah swasta agama yang menawarkan mata pelajaran agama dan tahfiz sahaja. Itu juga menjadi satu pilihan yang mana mereka tentunya akan berorientasikan melanjutkan pelajaran di luar negara dengan syarat mereka memenuhi keperluan di luar negara perkataan, termasuk untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam STAM ataupun Sijil Tinggi Agama Malaysia. Jadi kesimpulannya di sini, sekolah agama, sekolah swasta dan sekolah kebangsaan di banyak segi menawarkan mata pelajaran yang selaras dengan KSSR dan KSSM. Namun begitu, ada di ruang-ruang yang tentu mereka menambah sebagai memenuhi keperluan dan permintaan kumpulan ibu bapa yang tertentu.
Ya, jadi ada yang menawarkan kurikulum yang sedikit berbeza, ada pelbagai pilihan, tetapi adakah mungkin sama ada daripada faktor kurikulum ataupun persekitaran yang berbeza, infrastruktur, fasiliti yang berbeza itu, adakah daripada faktor-faktor ini kita dapat melihat prestasi akademik pelajar di sekolah swasta itu lebih baik daripada pelajar sekolah kebangsaan? Itu lazimnya selalu satu stereotip ataupun assumption yang kita selalu ada, tetapi kalau kita melihat benar-benar kepada prestasi akademik itu, memang ada jurang yang besar?
Satu soalan yang sangat menarik. Berdasarkan sedikit research yang pendidikan yang kami buat tak lama dulu, kita dapati ada sekolah-sekolah swasta yang tertentu yang berdaftar dengan kerajaan negeri, yang berdaftar dengan kerajaan negeri di Selangor dan di Pahang. Sebagai contohnya, mereka mendapat keputusan yang baik setara dengan dalam peringkat SPM, ya, setara dengan sekolah asrama penuh SBP. Ya. Jadi saya boleh nyatakan sini pasarana menjadi satu perkara yang penting. Begitu juga dengan guru-guru. Namun begitu, ya, pencapaian pelajar juga menjadi satu petunjuk bahawa sistem yang mereka anuti ataupun ikuti adalah sistem yang boleh berjaya dan diukur dengan pencapaian standard seperti SPM yang telah dijalankan di seluruh Malaysia. Kesimpulannya, saya fikir bahawa sekolah-sekolah tertentu, sekolah swasta misalnya, juga mempunyai peluang untuk berjaya jika dijalankan kurikulum mereka dengan sesempurna yang boleh.
Tapi kalau kita nak lihat selain daripada jurang prestasi ataupun jurang selain daripada kurikulum, tapi fasiliti infrastruktur yang disediakan itu memang jelas. Tetapi kalau kita nak melihat kepada satu lagi jurang yang lebih besar, iaitu kos. Kos pendidikan di sekolah swasta itu tentunya jauh lebih tinggi. Tetapi adakah Prof melihat berdasarkan kajian yang Prof sudah pun jalankan, adakah kos yang tinggi itu berbaloi dengan apa yang diterima, kualiti, fasiliti yang diterima oleh pelajar di sekolah swasta?
Saya fikir ada tiga perkara yang ibu bapa akan teliti ya sebelum mereka memilih sekolah yang tertentu, yang tentunya seperti yang nyatakan tadi melibatkan kos yang tertentu ya, tentunya ada yang mahal, tentunya ada yang sederhana, tentunya ada yang murah. Yang pasti yang pertama yang mungkin difikirkan oleh ibu bapa adalah sebelum membuat keputusan ialah tentang apakah perkembangan yang diharapkan berlaku pada pada anak mereka. Jika perkembangan anak mereka memenuhi apa yang sepatutnya mereka harapkan ataupun melebihi, mereka tidak melihat faktor kos ini menjadi satu perkara yang berat untuk mereka fikirkan. Yang kedua ialah faktor locality, ya, bermaksud sejauh mana mereka boleh menguruskan anak mereka di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan mereka ataupun kawasan yang berjauhan, misalnya orang di Kedah misalnya menghantar anak mereka di Kuala Lumpur ataupun di Kelantan, ya. Faktor itu juga diambil kira untuk tujuan membuat keputusan sama ada mereka ini mampu atau tidak untuk membayar yuran dan kos-kos yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah berkenaan. Seterusnya, ibu bapa juga melihat itu sejauh mana faktor yang pertama tadi, perkembangan kendiri pelajar itu ataupun anak-anak mereka itu mencapai tahap yang sepatutnya, ataupun faktor lokaliti tadi, mereka juga selalunya mereka ada pilihan-pilihan yang tertentu selain pada sekolah yang diharapkan, mereka juga ada pilihan yang lain yang mungkin akan menjadi perkiraan untuk mereka. Jadi pada pendapat saya, pada kumpulan ibu bapa yang tertentu, kos memang menjadi satu perkara yang penting dan mereka boleh korbankan 50% dan ke atas pendapatan mereka hanya untuk pendidikan, ya, selain pada sedikit tabungan, ya. Kesimpulannya di sini, memang kos itu akan jadi satu perkara yang penting, namun begitu sejauh mana pelaburan, maksudnya perbelanjaan yang diberikan, dicurahkan setiap bulan itu boleh memuaskan hati mereka juga menjadi satu perkiraan yang besar.
Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai dengan pilihan sama ada sekolah kebangsaan atau swasta dan bagaimana pula untuk kita melihat kualiti pendidikan yang sama rata untuk setiap murid yang berhak untuk mendapat pendidikan yang berkualiti itu. Kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi dan untuk jam ini kami masih lagi membawakan perbincangan mengenai dengan reformasi khususnya dalam sistem pendidikan dan lebih terperinci lagi melihat kepada sekolah kebangsaan dan juga sekolah swasta. Apa pertimbangan yang perlu diambil dalam membuat pilihan itu dan apa cara yang perlu lakukan untuk memastikan setiap murid mendapat kualiti ataupun pendidikan yang berkualiti secara sama rata. Dan masih lagi bersama saya ketika ini Profesor Madya Dr. Syabudin Hashim, pakar psikologi pendidikan dan personaliti USM. Prof, tadi kita sudah pun mendapat sedikit penjelasan mengenai dengan jurang yang ada dan juga prestasi yang mungkin agak sama rata antara pendidikan sama ada kebangsaan ataupun swasta. Tetapi untuk kita melihat kepada sekolah kebangsaan, kalau kita bercakap tentang kualiti yang sama rata bagi murid sama ada sekolah swasta ataupun kebangsaan, bagaimana untuk kita melihat peluang yang ada dalam sekolah kebangsaan itu? Adakah setiap pelajar dari setiap lapisan masyarakat mendapat peluang yang sama dalam sekolah kebangsaan? Prof, masih lagi di talian, Prof? Okay, baik, kami akan terus hubungi Prof untuk kita teruskan perbincangan ini. Tetapi sebentar tadi untuk saya rangkumkan semula apa yang dikongsikan oleh Prof adalah melihat kepada kajian yang telah dilakukan sebelum ini, melihat kepada prestasi yang dicapai. Tentunya ada sedikit perbezaan dan ini bukan sahaja berpunca daripada kurikulum yang berbeza tetapi juga melihat kepada infrastruktur, fasiliti yang disediakan, persekitaran yang berbeza, tentunya pendedahan yang sedikit berbeza antara sekolah kebangsaan dan juga swasta. Prof, ada di talian ketika ini?
Yes, saya ada di talian.
Okey, Prof. Sebentar tadi saya tanyakan apabila kita bercakap tentang pendidikan ataupun kualiti pendidikan yang sama rata, bukan saja melihat kepada murid dari sekolah kebangsaan dan swasta, tetapi kita ingin melihat hanya dalam sekolah kebangsaan ini, peluang yang ada untuk murid. Adakah ini peluang ini diberikan secara sama rata kepada pelajar dari semua, setiap lapisan masyarakat?
Saya fikir itu adalah hak pelajar. Hak pelajar yang termaktub dalam pendidikan kita, bahawa darjah 1 sehingga darjah 5 itu adalah waktu yang wajib wajib untuk mereka untuk hadir ke sekolah. Jadi adalah satu keperluan pada mereka untuk hadir ke sekolah. Namun begitu, kita dapati ibu bapa juga ada pilihan di Malaysia ini, yang mana ada ibu bapa yang menghantar ke sekolah yang sekolah jenis kebangsaan, misalnya bilangan yang agak ketara, terutamanya daripada ibu bapa yang daripada kaum Melayu, misalnya hantar kepada di sekolah jenis kebangsaan Cina. Perkara yang sama juga berlaku, yang mana sekolah kebangsaan juga memberi ruang untuk pelajar daripada sahabat-sahabat kita yang anak mereka daripada bangsa Cina dan bangsa India dan bangsa-bangsa yang lain, untuk jadi pilihannya sama rata, sama rata, tetap memberi ruang kepada tanpa mengira bangsa dan agama. Yang kedua, kita dapati sekolah kurang murid. Sekolah ini adalah sekolah yang biasanya agak terpencil, jauh di kuasa yang tertentu. Kita dapati mereka ini tidak ada pilihan langsung untuk memilih sekolah mana yang tapi sekolah yang terdekat, dan setakat sekarang memang kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan SKM ini sebagai satu peluang untuk mereka meneruskan pembelajaran mereka di sekolah yang berdekatan. Jadi kesimpulan saya boleh katakan bahawa peluang sama rata diberikan kepada mana-mana pada pelajar, murid-murid untuk mengikuti di sekolah kebangsaan di semada mereka itu daripada berbagai keturunan yang ada di Malaysia.
Bagaimana pula dengan pendekatan dalam pengajaran dan bagaimana guru-guru menjalankan penilaian? Ada perbezaan antara sekolah kebangsaan dan sekolah swasta?
Saya fikir untuk dari sudut psikologi pendidikan, perkara yang penting adalah interaksi, masa interaksi di antara guru dengan pelajar muridnya. Masa interaksi itu sangat penting. Masa interaksi itulah yang menentukan sama ada pengajaran dan pengajaran itu sampai atau tak. Apabila sekolah swasta ini mempunyai bilangan murid yang sedikit, mereka hadkan katakan 20 orang untuk satu kelas, berbanding dengan sekolah kebangsaan mungkin dalam 33 hingga 36 untuk satu kelas secara peratanya. Maksud di sini bahawa sekolah swasta peluang untuk belajar itu belajar dengan guru adalah lebih tinggi berbanding dengan di sekolah kebangsaan, yang mana guru-guru di sekolah kebangsaan terpaksa menggunakan masa sedia ada untuk belajar pelajar yang lebih ramai. Jadi saya nampak di sini bahawa sekolah swasta dengan belangan pelajarnya, bukan semua sekolah swasta yang belangan pelajarnya sikit, tapi kebanyakan yang ada belangan pelajar yang sedikit akan membolehkan pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan lebih selesa. Dan saya jangkakan bahawa pelajar-pelajar, murid-murid akan mendapat lebih banyak maklumat yang akan disampaikan kepada guru. Tentang penilaian, jika sekolah swasta dan sekolah pasar, tentunya sekolah swasta ini mempunyai sistem KSSR dan KSSM yang sentiasa yang sedang dipraktiskan, mereka perlu mengambil penilaian yang sama. Namun begitu, ada juga seperti yang disebutkan tadi bahawa mereka juga ada mengambil peperiksaan yang lain. Jadi kita terikat dengan peperiksaan tersebut, misalnya IGCSE, mereka juga perlu mengikuti kurikulum berkenaan. Begitu juga agama, mata pelajaran agama juga mereka mengikuti kurikulum berkenaan dengan penilaian yang tersendiri. Begitu juga di sekolah swasta, kita dapati kalau nak dibandingkan, mereka kekalkan kalau ada di KSSM dan KSSR, mereka juga kekalkan penilaian tersebut ikut sistem yang standard. Namun begitu, tambahan-tambahan yang tertentu itu, tambahan yang tertentu itu dilakukan penilaiannya ikut standard yang mereka tetapkan sendiri. Dari segi pemantauan kepada penilaian, kita dapati di sekolah kepasaan itu lebih teratur bila laporan tentang pencapaian pelajar, sama ada kita nak lihat itu sebagai sebagai yang positif, dapat dilihat secara umumnya, dapat dilihat apabila pemantauan dan progres untuk penilaian itu dilakukan dengan baik oleh ketua sekolah ataupun ejen-ejen peperiksaan yang berkenaan. Namun begitu di sekolah swasta, oleh kerana sekolah swasta ini terikat dengan apa yang mereka lakukan sendiri, terutamanya mata pelajaran agama, kita lihat standard itu tidak dikongsi kepada ramai orang, ya. Jadi saya rasakan kemungkinan kerana itu dilaksanakan dengan baik, dijalankan dengan baik dengan pemantauan ataupun dengan kerjasama dari pihak ibu bapa. Dan ibu bapa tentunya akan berpuas hati jika perpahian itu dikongsi bersama mereka. Jadi sini kalau lihat dari segi monitoring penilaian kita ataupun pentaksiran yang berlaku di sekolah, kita dapati sekolah kebangsaan tentunya lebih lebih standard. Namun itu ada ruang yang tertentu di sekolah swasta yang ditetapkan di peringkat international, Jadi bermaksud sini walaupun kita ada dua jenis sekolah yang berbeza, tetapi kedua-dua pencapaian itu boleh kata penilaian dan pengajaran-pengajaran boleh dikatakan kita tetap bagus, baik, dan guru yang sama ada guru yang terlatih tentunya di sekolah kebangsaan terlatih, dan sekolah swasta yang gurunya dapat latihan yang berkala, yeah, oleh pengetua ataupun oleh pihak pencapaian sekolah, yeah, juga berusaha untuk meningkatkan dari segi pencapaian pelajar mereka.
Ya, banyak lagi yang kita nak bincangkan tentunya, bercakap tentang reformasi dalam sistem pendidikan ini, banyak lagi yang kita boleh kupaskan. Tapi itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Shahabuddin Hashim, Pakar Psikologi Pendidikan dan Personaliti USM, sudi bersama kami untuk kongsikan pandangan. Dan itu sahaja untuk pantau agenda reformasi jam ini. Bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.